Azanja u opštini Smederevska Palanka od 1887. do 1949. godine imala je status najvećeg seoskog naselja u bivšoj Jugoslaviji, a potom je 1950. godine podeljena na još dva mesta, Vlaški Do i Grčac. Azanja je 1922. godine proglašena varošicom, a od 1945. do 1964. godine imala je status opštine. U ovom tipičnom šumadijskom mestu, 1932. godine, fudbalski klub dobio je ime Šumadija. Bogdan Srejić, jedan od osnivača Šumadije, tada je imao 19 godina. Živeo je do 1995. godine i u svom dnevniku zapisao: inicijator osnivanja FK Šumadija bio je Miloš Đuričić, Pula, seljak iz Azanje. Klub je u početku igrao prijateljske utakmice, a prve zvanične mečeve za bodove imao je u Sreskoj ligi Smederevo, podunavskoj grupi. Od 1964. godine, kada je Azanja izgubila status opštine, klub prelazi u Mladenovački podsavez, gde se takmičio do 1968. godine. Godine 1968. došlo je do reorganizacije sistema fudbalskih takmičenja na teritoriji Srbije. Pod Saveznoj fudbalskoj ligi Kragujevac, grupa Sever, pripojeni su klubovi sa teritorije opštine Smederevska Palanka. U sezoni 1971-72. Šumadija je osvojila prvo mesto u područnoj ligi Kragujevac, grupa Sever, i izborila plasman u Šumadijsku ligu, u kojoj je nastupala do sezone 1974. i 75. kada je usledila nova reorganizacija takmičenja. Zbog reorganizacije sistema takmičenja za narednu sezonu, klubovi sa teritorije OFS Smederevska Palanka formirali su zajedničke stepene takmičenja sa klubovima iz FSO Velika Plana. Lige su nosile nazive Prva Moravsko-Jasenička liga i Druga Moravsko-Jasenička liga. Prvak Prve Moravsko-Jasenička lige direktno je izborio plasman u Moravsko-Podunavsku ligu. Juna 1977. godine sastali su se predstavnici tri opštinska saveza – Smederevo, Smederevska Palanka i Velika Plana – i dogovorili formiranje zajedničke lige od 14 klubova pod nazivom Međuopštinska fudbalska liga – MOF – Smederevo, Smederevska Palanka, Velika Plana. Prvak lige imao je direktan plasman u Posavsko-Podunavsku zonu, koju su činili klubovi sa teritorije Smedereva, Požarevca i okolnih mesta. U decembru 1992. godine na teritoriji Srbije formirani su okružni savezi, među njima i Podunavski sa sedištem u Smederevu, sastavljen od tri opštine – Smedereva, Smederevske Palanke i Velike Plane. Tako je MFL od proleća 1993. promenila naziv u Podunavsku okružnu ligu. Šumadija iz Azanje je u sezoni 2003-2004. bila veoma ubedljiva u Podunavskoj okružnoj ligi. Zabeležila je 24 pobede, 2 poraza i 2 remija. Njeni strelci su čak 115 puta zatresli mreže rivala, dok je golman kapitulirao samo 13 puta. U zoni Dunav igrali su 3 godine, a potom su se zbog reorganizacije takmičenja vratili u okružni rang, iako su zauzeli 10. mesto na tabeli. Te 2004. godine Šumadija je osvojila kup FSRZS i igrala drugo kolo kupa Srbije i Crne Gore, gde je dalji plasman izgubila posle izvođenja penala protiv Šumadije 19:0-3, nakon što je u regularnom delu rezultat bio 3:3. Pioniri Šumadije su 2 godine zaredom, u sezonama 2012-13 i 2013-14, bili apsolutni prvaci Podunavskog okruga. U prethodne 2 godine seniori Šumadije nalazili su se u vrhu Jaseničke opštinske lige Smederevske Palanke. Ove sezone, posle prvog dela prvenstva, zauzeli su prvo mesto sa bodom prednosti u odnosu na Cerovac i važili za glavnog kandidata za plasman u viši rang – Podunavsku okružnu ligu. I to se na kraju dogodilo. Iz trećeg pokušaja Šumadija je uspela da izbori plasman u Podunavsku okružnu ligu. Sakupila je 5 bodova više od prvih komšija iz Selevca i tako se posle 7 godina vratila u viši rang. Povratak su ostvarili izabranici Vladana Ljubisavljevića, trenera ekipe, koji je i sam nastupio na pojedinim utakmicama. Zatim su igrali Mladen Anđelković, Nemanja Brajović, Veljko Đurđević, Marko Filipović, Andreja Gačić, Nemanja i Tomislav Gajić, Filip Gromović, Stefan Janjić, Miloš i Željko Jelić, Srećko Jovetić, Marko Lukić, Miloš Marković, Aleksandar Mašić, Mateja Milentijević, Marko i Mihajlo Nikolić, Mladen Palić, Luka Pavlović, Dimitrije Ranković, Andrija Spasojević, Nikola Stevanović, Dalibor Stojićević i Vladimir Tolić. Uz ekipu su na utakmicama bili Dejan Ćosić, predsjednik kluba, Davor Jelić, sekretar, Zoran Ćosić, predsjednik skupštine, Nebojša Jelić, trener kadeta, Goran Palić i Nebojša Pantelejić kao komesari za bezbednost, kao i Nikola Pavlović ispred medicinskog osoblja. Šumadija ima i mlađe selekcije, sa oko 30-ak registrovanih igrača koji se takmiče u kadetskoj ligi Podunavskog okruga, gde su u aktuelnoj sezoni zauzeli visoko treće mesto. Od jeseni će se ovi mladi fudbaleri, zbog starosne granice, takmičiti u omladinskoj ligi Podunavskog okruga. Šumadija je u aktuelnom prvenstvu postigla 49 golova, a najviše puta protivničke mreže pogađao je Marko Lukić, koji je postigao 16 golova. Pogodak odluke za važna 3 boda postigao je u Cerovcu iz slobodnog udarca. Najefikasniji je bio protiv Bukovca, čije je golmane savladao 4 puta, dok je po 3 gola postigao protiv Budućnosti iz Vlaškog Dola i Proletera iz Male Plane. Po završetku utakmice posljednjeg kola protiv novog mladog borca iz Vodica, u kojoj je Šumadija slavila rezultatom 4-0, Lukić je postigao 2 gola. Komesar za takmičenje, Stefan Prokić, uručio je kapitenu Šumadije Stefanu Janjiću peharu trajno vlasništvo za klub, dok je Marku Lukiću pripalo priznanje za najboljeg strelca lige.